Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Turabahaye mwiriwe bisimwa Serge niwe rekara ko ribishoboka byose kugira ngo amajwi yanjye ashobore kubashikiraho muri hose atankomanzi. Amakuru na Ruganda yagwaga bateguriye kuri uno munsi amakuru mugiye gushikirizwa na jewe ni Ninahazwe Maria Karoli mbahaye ikaze. Mu makuru y'umutekano ikiziga c'impunzi y'umurundi zi ku mazina ya Nahimana Ibrahimu cyaratowe ku kiyaga Tanganyika kireremba ku mazi. Amatohoza y'intanga igipolisi cyakoze yemeza ko nyakwigendera yanizwe nyuma yo gutabwa muri ico kiyaga Tanganyika. Kuri mikoro ya Pacifique Munezero ababonye ico kiziga baratanga ubuhamya.
Mbo hari ho masaha ku mugoroba ku munsi wa gatandatu niho hazina umwe ko Ibrahimu na Himana yavuze irengero ryiwe mbo usha utanga hacaboneka makuru ku mpande zo zijeje umutekano muri deje mu gipolisi ku munsi w'Imana niho baza kumutora batora amahiti yiwe baca basanga ntasa n'umuntu yatwawe kawaida nk'abajya abandi bahora batwawe n'amazi twasanze izo sigiwe riregera nk'umuntu yanizwe kwanza n'amaraso akijojo takuriwe kuri iyo ntumbero rero twamaze kumva akanyangenda ko igipolisi opeje amaze gufunga abantu babiri n'iki byafashwe rero dusabye ko vraiment ko ubutungane bwahamwe kandi kuko nibwo bose dosye ko vraiment bwo ikorera ko kugira ubutungane butore inzira kugira bakugirwe n'ico cyaha bahanwe by'akarorero.
Tubandanije amakuru yacu mu gisata c'amagara y'abantu ivure ruto rya rusendera rafise ubukene bw'imiti haraheze indwi zibiri. Ububiko bw'imiti bw'iyo vurero buragaragara kuri kuva iminsi mikuru irangiza umwaka irangiye mu gihe n'abaterankunga b'iyo vurero bakiri mu karuhuko karangiza umwaka. Ni nkuru nziza mu rusenda inyuma y'ikiringo caba bukweza atani ntonyi y'amazi tonya mu gacimbiri kande bwe biturutse ku miringo tiza n'amazi muri ako gacimbiri yari yatobotse igihe hari kwarubakwa ikibuga cy'umupira sibatwa ako gacimbiri kuva ku munsi w'ejo hahise karasubiye kuronka amazi meza. Inkuru ya Graciano arenga dusomerwa mu Kirundi na Alexandre Bizimana.
Ni guhera mu kwezi kwa Kigarama kurangiye aho amazi ataboneka ku mabombo yo mu kigwati cyandebwe cyo mu rusenda inyuma yaho ahononekariye imiringo itwara amazi aho ARD yari mu bikorwa byo kubaka ikibuga cy'umupira cyiswe sibatwa. Guhera icyo gihe abanyagihugu bo muri icyo kigwati byabaye ngombwa ko bifashisha amazi y'ikiyaga Tanganyika abandi bakajya kuvomera mu ikambi aho wasanga hatonze abantu benshi ku mabombo. Igihe twagendera muri icyo kigwati abanyagihugu ntibanyegeje umunezero bafise inyuma yaho baboneye amazi yongeye kwibonekeza muri ayo marobine. Bibutse ko ndebwe ari agace ko mu kigwati cya Rusenda muri gurupe ya Barara ya Ruguru teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu Bumanuka.
Mu kurangiza abarimyi 325 b'impunzi z'abarundi n'abakongomani nibo ariko bararonsa inyigisho zo kurwanya indwara zifata ibiterwa by'ibigori n'ibiharage mu karere ka Fizi. Inyuma ya Iyamba hari imboko hariyo imakobora na Baraka ishyirahamwe Oasis de la Culture giyumviriye ku barimyi b'imboko. Ni nkuru ya Thomson Unje dusomerwa mu Kirundi na Pacifique Munezero.
Kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 15/0 inyigisho zatangiwe imboko inyuma y'uko inyigisho nk'izo zirangira Iyamba, Imakobora n'Ibaraka. Hose hamwe abantu 325 nibo baronkejwe inyigisho zo kuvura indwara n'udukoko dufata amababi ibiterwa cyane cyane ibigori n'ibiharage aho bazohora babyivurira bonyene batazeyinze abafundi b'indimo. Muri izo nyigisho zerekeye abarimyi gusa b'ibigori n'ibiharage umufundi w'indimo wazisi arasigura izo ndwara.